Bietari Gamerontzira.
Gamerontziak Euskal Bideojoko Zaleen Elkarteak Naiz Irratiarentzat egindako irratsaioa. Eroso jarri, hartu agintea eta prestatu abiatzeko.
Ongi etorriak izan Gamerontziaren zigarren denboraldiko amargarren atalera dagoeneko, danera 146 atale egin ditugu, eta astero gare hemen Gamerontziaren Twitch kanalian atzaldeko bosterdietan astelenetan. Gero Naiz Irratean FM-ean entzuteko aukera izango duzue asteartetan gauerditik aurrera. Eta bukatzeko, ba, ohiko plataformetan aurkitzuko dituzue gure saioak, ba, iVoox, Pertube, YouTube, Spotify eta bestelakotan. Gu Euskal Bideojoko Zaleen komunitatea gara, Gamerontzia, eta gamerontzia.eus webgunean eukiko duzue, ba, behar duzuen informazio guztia, gurekin kontaktuan jarri eta bestelako albiste, analizi eta danerakoak ikusteko. Ni Damian Badina baitia naiz, eta beti bezala nerekin dare Aritz Oriozola eta Landeren Zueta, haupa.
Haupa, haupa, bai, 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 arratsaldean.
Eta ez dakit, pixka konspiranoiko jarriba, badare hori zurrimorruak, baina ez dakite, nahiago dugun lagatzia urrengo asterako, konfirmatzen baldin badi edo ez, edo nahi badugu trebai komentatzea, ez dakizela ikusten duzuen.
Nik usten berezi da, baina eta ipamentxu edetxi, baina argi txitxe zurrimorru edizela ez, eta horrega txik albiztegi aurretik komentena izan duguz. Segun, egunotan, aspalditxik jakin dugu Steamek edo Valvek seguruenik aurtengo azaroan zeu zer iragarriko bala, ondino ez dugu ezer ikusi, baina ba, zurrumurrek ja berotzen hasi dira, ezta? Alde batetik pasadan hastien, irakurtzen eban sarietan, izazala gehiago tipo baten, asmakerizek izango dugu, inungo fidegarretasun ebarik, inungo iturririk barik, baina, bueno, epatzen eban zelan Steameko webgune ofizialien, tendako webgunien, bapan errori dekiena iragarpenatzako edo jaialdi zentzat, eta bar, beti goten dela egutegi edo gitarau baten menpien, ez? Argita garbideki jarritze aste bakotxien zer egongo dan, hilebeteko edo hilepare bateko aurrera benagaz. Nez eta Google iztogun ikusten, informazio hori publikoa da. Ba hori, dauzen nien, udazkeneko beherapena dauzen nien, alako kontutxuek ez. Eta antzadanez, azaroan 18ko aztien utxunen nabarmen bat dau. Normalien aztean akukupeta dauz, eta hortxe ez dugu ezer ikusko. Zer da pasten dana, azaroak 19 uste dut okerespana bilen Half-Life baten urte urrena da, eta azaroak 16 Half-Life ipina, bestela kontrola da, arrebes. Eta orduen, ba, hor, igual Half-Life isa proiektu hori ezagutzeko aukeri euko dugu. Baina, justo geur, beste iturri batek, dala Valven oiko albiztiek eta filtrazioak eskaintzen duzkusenak, sadly, itz Bradley uste beten dela, Bradley Lynch, ibila komentetan, bere iturrizin arabera, eguazten honetan, asteazken honetan, edo aztion, bentset, Valven iragarpen edo ekintzaren bat, zozer egongo dala, ba, segurenik Steam Framek aurkezteko, hau da, bere VR gaiu kasko barrizek. Horregaz batera, mandoa be, Steam Controller PC ikusko gendun, igual, nara egizea bada bentset, ez dakik gule, ez deku bidari pez. Eta, ba, epatu dugun Half-Life hori be, izen leike, agertzi bertatik, igualez, ez dakigu. Beste datu txubet, lehen aipatu dutenen ari da, udazkeneko merkealdize berapenak bestimekoak aurten aurreratu inda bez lehenengoz, normalien azaroko bigarren estetik aurrera ez ziren, eta proberan dutxo hau, eta aurten lehenengoz, ustut, urri zen egin zirela. Orduen, horbe, zozer pase da, igual, estriparik ez teko inungo zer ikusirik, ez teko inungo pisurik, baina, bueno, kontuen hartzeko bentsete, zurrumurru honen danan bueltan.
Agian Black Friday-tik separatzen nahi zuten? Zabaki,
bueno, bai, urte.
Beste tokio atzutan Black Friday-ekin jolasak merkeago izaten dituzula bat, bat K-pagina horietan eta alako deskontu gote gela. Gola horretin nahi zuten separatu. Ez dakit, eh?
Bueno, baina horrek ez dugu horra zidikaritz. Ez dakit, ez dakit. Igual horrelako ez dut izango da, eh? Baina, baina, bueno, dana batzen doalez eta egitza urte burrenan kontu hori deko guleatzen. Ba, izan leke, eh?
Ez, nion zehatik, eh, Lander? Ez nahi zai... Jara, bai, bai, bai. Edo Steam Frame-atik enitzen zeatik, udazkeneko deskontuak aurreratzean arrazoia.
Bai, 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 ulertxot, eh? Baina diotena, azkenien, beste dana ipatu dugune horregaz lotut egon lehikela, ba, ez batzeko dana batera, ez egoteko berapenak olako iagarpen handi bategaz, eta ganera, hori zez, ha? Jentiek dino, dana batera estrene lehikela, iragarpen txubeten, bihazteko epiemon, apur bete, erreserbak eta bideratzeko, edo ez dakit, eta gero ja, dana salten hasi azaroko, azaro bukara erantza.
Ojalá. Ni bentsat VR eta aurrekoekin bat ipat eukiko nuke interesa. Ikusi harko alitzateke bere garen eneko agreztiak zianta, baina bueno, nire interesa bentsat hor dago. Bueno, eta Half-Life 3 noski, baina hor da esperantza gutxi euskat, egia esan.
Ah, asko que ikusi dugu Steam-eko kodien, Half-Life sensor badagoela, aspalditzik. Ez dakigu iru izango dan, iza beste goza guztiz desberdin bat izango dan, baina eskuartien badeki ez oserkero. Esterniko dan edo ez, nioz izagutuko dugun, hori beste kontu beda.
Zan, bai, ez, azken aldi izan Half-Life-ekin egon dien asuntuak, naiz eta ez dien izan igual buke insignia ondo funtzionatu izan da, ez? Esate dute, portal bere garaian eta Alex be kontutan eukitzekoa be, eta hait, maulako beste zerbait baldin bada izan barik eirua be, ba bueno, ongieto jesa.
Nik uste ba, ez, Alexen beran amaieran jarraipen bateri aipamena etxeako, kenju etxeako. Hortaz aparte, urte urrenak ospatzeko be, Half-Life-en 25. Da Half-Life 20. Uste dizen zirela, soindela gitzi. Eta horrentzako be, eguneraketak eta Steam Deckantzako bertsinoak estrenetan bien zan, eta bar. Osea, naiz eta Half-Life hil egon, ez dago horren hil jaz, egon dire gusatxuek, barzen aldetik. Orduen, posible leike, izan leike, zozer ikustia. Gero beste gustatxu interesgarri beto negaz amatxeko aherin batien, Steam Framework aipatzen da bena gaitxik ARM prozesadoriaz atorko ziren, ez, arkitekturidekon prozesadoriaz. Eta, klaro, horrek beste aldaketa batekarko ban Valve-en gaiuetan, oin hartien beti izan dire, horrena gaiu arruntek esango dugu, ez? Baina, antzadanez, Protonen bertsino barri bategaz, ba, ARM arkitektura hori erabiltzeko, irakurtzeko, ez dakitzen nina zaditu gai honetan, baina aukera hori eskainiko dutxien. Eta horren igual etorkizu nien, ba, bai Steam Deckak, bai Steam Machinek arkitektura honegaz ikusi leikez edo beste berritasun batzukaz, ez dakigule, eh? Baina, bueno, hamen ja asmakarizik azgabiz, baina interesgarritxu da.
Zerbait bentzat teknologikoki VR-ak, pantaiak, bueno, aurreratzen egia, eh? Baina pantaian kalitateetan hobetzez gain, VR-ak margen asko ez diot ikusten hobetzeko prezioa agian, sarre... jende gehiago sartzeko moduan edote, baina ez dakit. Eta zerbait berriak hartzen mazu, benetan erabilgarrean agero jolazetan, ba, hortaz diferentziatu zaitezke aurkari kompetentziagatik. Baina, bueno, ez zaitu gurritzen ze izan daiteken egia esan.
Bai, onjokan ez dago despegatu eta ez dakit despegatuko da ben etorkizun laburria.
Nitxoskoa izaten jarraituko gula.
Bai, bai, zan lehiken. Bueno, ba, nik uste dut honekin azteko moduan garela, eta... Igual albistetara pasatu genke.
Albistea!
Atal honetan, bideojokoen gaurkotasuna birpasatuko dugu.
Eta lehenengo albiste potolua, askok eta askok ezagutu eta itxoengo daben titulu baten ingurukoa da. Rockstar Games eta Take-Two Interactive enpresek Grand Theft Auto 6a atzeratu egingo dela iragarri dabe beste behin. 2026ko azaroaren 19a da jokuaren kaleratze data berrixa, eta, bueno, horre hilabete batzuk atzeratuko omen da berriz. Prentsa barrian, zein sarietan zabaldutako mezu motzian, ba, berandutzia dela jokua fintzeko asmoakin egindako gauza bat, eta eraen hitzetan, esaten dabe, sentitzen dugu dagoeneko itxaronaldi luzea izan denari denbora gehigarria gaineratzea. Baina hilabete estra hue jokoa espero eta merezi duzuen maiarekin bukatzea albidetuko digute. Hore aldarrikatzen dute bakarrik, aldarrikatzen dabe, hobetzeko jokoa hobetzeko dala, eta horre, okeres baldin banago, maiatzan 26ko ez da, seguala aurreko geroratzia, eta oin berriz, ba, azaroaren 19ra atzeratu da bela, mendik eta urte bete baino gehixaura. Iska behixaura, isa urte bete. 2023ko abenduan aurkeztu zeben ofizialki GTA 6, ordurako ja 10 urte zeuzkan GTA 5-ek, eta orduan esan zeben, 2023an, 2025an argitaratzia zala helburua. Eta gero, berriz, aurtengo udazkenian estainatzia aurrikusten zeben, baina... Ba, hori, joan da, atzeratzen, atzeratzen eta atzeratzen, eta ez dakit zela esan, baina beste bideojoko estudizioak eta mariatzen, ez? Ezkenean GTA 6 honek eukiko daben impactua, totuzte lehenago ikusia garenik. Kontutan eukidea da, nire ustez dala lehenengo jokua entzun dutena ala ukoitza deitzen, ez? Eta, bueno, a ber, txorrada da, azkenean deitzeko modua da, kasi dala, baina, baina bai, erakusten dau jendearen gan ze pixu daukan, ez? Eta nola ulertzen dan, eta gila dabe bai, zenbat diru gastatzen daben, honen produkzioan, GTA postaia izugarrizia izan zan, eta seiak, ba, ematen dau mugone gaindituko dituela, eta asko gaitik, ez da? Berez, PS Bost eta eixa, bo, Xbox Series bertsioak izango die, 2026ko azararen 19an jasotzea aurreikusten dian honek, eta PC-erako pentsatzen dut gero pixka ditzen biharko dugula, bian. Ez dakit aurrekoan berdina izan zen, 2013an?
Bai. Lehenengo GTA Bosten PS3ko eta Xbox 360ko bertsioak heldu ziren, gero PC-ko astren esan hortik deporatxo batera, urte pare bat edo bai, eta gero ja, bari, PS4, Xbox One, PS Bost, Xbox Series, ba, danatarako bertsioak ideu zeurreko GTA-ak.
Hori da. Eta, bueno, agindutakoa betetzea igual ez da izango hain erresa, Rockstarreko jendearen txat, ze berandutzearen aurretik berri keskabarri batzu be ikusi ditugu, aste honetakoak, eta 30 langile kaleratu ditue Edinburgon kokatutako Rockstar North taldean, eta ba protesta batzuk, be, egondi ez da honen harina. Rockstarrekuen arabera, kanporatziak enpresa barruko informazioa eta datuak argiteratzeagatik izan die, eta prinsipioz, krisia salbatzeko, ez? Modu bat izango zen. Baina, langileek ez dinue hori, langileek esaten da bena da, Rockstar barnean eratzen da bizten sindikatuan parte hartzea gaitxi botai omen dituela langileak kalera. Eta, ba, ez dakit, oso turbi ba, ez? Oso, oso zikina, oso tarnist, ez? Aurreko esaten gara.
Bai,
ni switcheko asuntuakin. Bai, ba, oso zikina bentzatze jat. Bai, bata baldin bada, ero beste baldin bada, ez? Azkenean, segati dago jendia horren aserre, kaleratziak, atzerapenak, sindikatua gora sindikatua bera, gero be, ikusten da, ez? Bideo jokuen industria ez da izan, garbien azkenen gurtetan, crunch eta olako kontuekin. Eta, bueno, lortu omen dabe sindikatu osatzeko gutxieneko kopurura ez iristea. Orduan, ba, agian langilonek zuzen dabeiz, ez? Ez da lortu sindikatu bat egitea, bota ditue jendia kalera, eta bueno, ba, ez dakigu, ez? Hau, pentsatzen dut, honen konfirmazioaren bat ero iritsi beharko da, laister.
Bueno, Rockstarren aldatik ez dut uste, eh? Eurek langilek bain bildire sarietan eta argitaratzen, ez? Eure mesuek, zer pasedan, eta horren bertsina moten, baina Rockstarrek nik uste dut izinik egon gala eta daztago izarra zango.
Pentsatzen dut hori prozesu legalen bat, edo zerbait, erometza sindikaturen bat, egero norbait zerbait esan beharko dago.
Pentsatu hor dugu etare, guretzat Euskal Herrian bat ipat gainera indarra handi aukala sindikatuen movimenduak da, baina ez eta guedin inburgo izan, Rockstar enpresa estatuatu harra da, eta estatuatutan ez dago alako sindikatuen presentziarik enpresetan, eta hor neko praktika ohikoa izaten da, tristea da, bueno, tristea da, ilegala, esango nuke baita ere, estatuetan ohikoa izaten da, azten dianean olako sindikatuak montatu nahian, jendea kaleratzea, beldur hori sartzeko jendeari, esan ez.
Ja, ja.
Azten mazate, sindikatua montatzen, bak kalera zuazte. Kasonetan, Edinburgon izan da, non, imaginatzeten sindikalismoan realitatea hobeagoa dela estatuatuena, baino enpresa matrizia estatuatuarra da eta politikak hango perspektibatatik engo dituzte. Hori izan da, bidejokoa edaukionez, ja, urtebete zaunuke atzeratuala lehenengo eman zuten datatik.
Uda, bai, bai, hogeita bosteko udazpenetik, hogeita zeiko manera, negura.
Haber, azken finean, erabatetik ondo irutzen zait, ze hobe da jolasa urtebete asko da, eh? Gauza pulitzeko urtebete denbora asko da, baina jolatzaren dimentsua zu, Damian esan duzun bezala, alaukoitz bat aipatu zuten Ubisoftek eskulan bauz, baina nire paloetzen alaukoitza, hau bai ja izango da alaukoitz bat, bai produzio baliotatik zen presupuestotik eta guztitik, hortaz ez da honen zuzenketata pulitzea ez da inarrazari izango, baina hobeto, nahiago urtebete egitxoin, eta gainera, PC-en ibiliko gehan antzat ez urtebete, baizik eta zeura eski dau, amendi bi urtera ibiliko gehala, itxoitean nahiago eta jolasa ondo atera da. Nik uste, Rockstar dela jo, enpresa gutxietako bat, ez duena egin jolas bat atera, erdipordika atera, gero partxekin eta ebili beharra konpontzen. Eta nik uste testula nahiko aura magiko hori kentzea, jolasa beti ondo ateratzen diala, gero bai, beti partxaren bazartu erko ez supero.
Bai, baina bukatu eta irtetzea eta gero da, konponketatxo batzuk.
Hori da. Hortaz, horretin ikusten daiko gula aseuratu. Karo, hamen gauza da, Rockstarrek eta bat bat olako handiek asko dependitzen dute zeatik. Akzio dunen gatik. Ze puntutara nio, akzio dunek permitituko zioten urte bete atzeratzea. Esan dezakzu, bueno. Izuarrezko diru eira aziko dute, bale, baina akzio dun jendeak ez da gure perspektibaz du izaten normalen. Hortaz, horire ikusi beharko da nola konpentsatzen dion Rockstarri. Hainbeste denbora urtebete atzeratziak.
Ba, gara, azken finean, egize da denbora asko dala, bestetik, segurunik, azekera batetik behin posibili izango zan zinezko izango zan horren txat, 2008-2008ko, ez, udazken honetarako, oza, gaur egun kaleratzea. Eta, klaro, bez, dira dugu, aipatu dugunez, sindikatu osatu gure indabiz bertako langile, jenti kaleratzen dabiz, hori estaltzeko edo, ez, eskutuen eruteko, bez, zenbaterako izango da albiste hau, ez, eskara altzen dide palo, datorren maiatzerako. Orduen untxe argitaratuko dugu hau, holan beste danak izildu izin dugu, eta, ba, bueno, ez dago besterik, oza, ez dugu kina aukerarik joku ordurako prestegoteko, oza, que tranquil hartuko dugu, da list.
Hori da.
Nik ez da, demora pasatu ala, ez dakit neu naizten zahartzen ari naizela edo zer, baina hype gutxi hau daukat. Ez jolaz txarra pentsatetelako aterako dudalako, baizik eta egunero gutxiago berdetelako GTA bat. Ez dakit. Arraro da zatea. Baina, bueno, gero zeurazki erosiko eta oso ondo pasatuko, baina ez dauka...
Nik ez dengo badaukat ikusteko, eh? Baina, hori, nikua lan eta nikua jolaz ikutu barik. Eta ne, bai, ez, neure eskutan. Orduan, bai, zentu hortan beharrik ez, baina, bueno, gogoa ikusteko noski bai, ez. Azkenean, ez, dano gare, nire ustez, zain joku hori zein epoka berri bat markatuko dagoena, ez? Bat ez be, jostagarritasunean mekaniketan edo beste zerbaitetan, ez? Ibale, cyberpunkek bere garaian agintzen zeban hori, haber nor lortuko dagoen betetzea. Eta gero igual esan beste jolasteko, baina bentzat ikustia, nondin era joango da asuntua.
Instalantza daukat, urren urtean ateratzen bada fetxa horretan, gameplayren bat ikusi, edo beste urtebete itxon, zaila izango daño, mundutik aislatuta, hemen ibi urtera ibiltzeko.
Ja, ibiltzeko, zer esaten dozu, ibiltzeko spoiler barik, o ze?
Hori da, PC-en ibiltzeko. Hori, da jolaz guztietatik zailena da, urte bete itxoitea spoilerrik entzun gabe.
Ba, ez PlayStation erako hartu jako. Ero filtroren bat ipingi mugiko rian eta bueno, ordena gaioan nahitza hori ekiditzen da bena.
Nik uste horri bizitza realean filtroa jarri hor diozula eta hori ezinezko dala. Asi que...
Amigo, bai, bai.
Ba, nire benedik aldetik oso gotxu probetako egiz esan, eh? Baina spoileren azteko biloran direk egiz esan GTA-n historizoak naiz eta nahiko potentik izen. Ez dakit, historizo aldetik eta ez jatez iruditzen horren...
Ez da ingerreza. Errazak
zabaltzeko edo horren, bai, ez da kitz, ez? Igual uneren bat edo beste agartuko jatxu ditu,
Estenan bat, baina trailerrak ingertatzen da mesela, ez?
Bai, hori da.
Baina hori... Agora eta hau ez da kitzea, baina, bueno.
Bai. Baina, nahu gogotxu jokatzeko, baina aldi berien nagi pizkate moto este bat ez be multijokalarizen aldetik. Ze seguru nahu, Rockstarkoak topera bideratuko da bela jokuen multijokalarizen da. Ikusitzen zelako irabazizeko pita bezan GTA bostegaz. Zuzenien espantzinioak bertan bera itxida bezala, multijokalarize indartzeko asmoagaz, ez?
Orduan... Kiston penea, eh?
Bai.
Kiston penea, ze nire ustez GTA bat mentzat nik disfrutatzen dut geixen kampainan.
Bai.
Eta gero, ba, bueno, ibili neike karreran bat, eron nahi duzuna, baina kampainia da benetan, ez da gizukutzeko aukera, ez? Irixa da historixa dana.
Hori da.
GTA lauko TLC-a gogoratzen naiz. The Ballad of Gay Tony eta beste bat etera zutenak oso onak zian. Eta pena bada bostean ez degula izan hori alako, ez da, kanpaina daitu, olako misioak egon dira, bat ipat orientatuta onlinera, onlinean bertane kooperatibokin misioa bezala jokatzeko, baina aipatu izan genuen. Hori itzi joan ondo onlinea, ez da, tipo batek lortuzun arte eta ofizialki zartuzun arte zeak.
Bai, kargen kontua,
da. Hori da, hortaz, Hain esperientzia txarra zan, ze guztiz ateratzen zizun GTA batek daukan xarma horretatik. Asi que...
Ba, nik ezin jomutu jokan ez txarra danik, eh? Bestan egitzat, ba, tamien edin jomoduen aldot probea portxu bet, lasterketan batxu botan, bizin jo pare baten, ba, nik gura eta historizio jarraitzu, nire aldetik, nire konture, eta da beste modu batera gozatu joku honetaz. Orduen, ba, bilur hori dekot, ez, txura guztiz edeko GTA dala bakarra ez, Fortnite-eri irabazi altzona, eta bilur hori dekot horren bile ez dizen joango ez, GTA guztegaz. Lortu da bezentxu baden, biegoza desberdin dire, eh? Baina publiko nahiko antzeko arakartzen dabe. Orduan, fia espada bezan, bintar guztizeko horretara bideratzen.
Eta bat, ipat.
Ega, bueno, beste amairu amago esturte egon behar baldie, eta saspietaratzeko, baiteko lehengo iru laburteak, kampaina mimatu, DLC-ak eta hori, eta kendaia online, ha?
Oida. Ez?
Abar, gero...
Eurreko dan behar izin da lapurut elburu, eh? Ez... Laugarren handa bosgarren nien, lehenengo kampainien jartzen zan da gero online esternetan zan ez, ja duki gehiago gazetan. Horin ezkero, nire ustez ondo, listo, nire jaztu gure esterik.
Gero ikusirik, GTA bostean, rol zerbitzari horiek eta izugarrizko arrakazta izan zutela esterrebina munduan eta eduki sortzaien inguruan, nik ustez erabatera obestera hori ofizialki zartuko utela. Badaude gainera zurrumurruak hori, bueno, zerbitzari horiek modak zian, modo horiek egitea dedikatzen zian jendea kontratatu ote zuten GTA 6-erako. Eta hortik negozio handia lortu zak, eta osea, leheno GTA Online-ak diru asko sortzen mazun, jazartzen mezu rol komponente hori, eta eran batera benetako diru erabili dezakezula, bueno, jendeak soldatak utzi ditzazke hor. Eta alde batetik peligrosoa da, porque ez da lako gauzak onak, nire ustez bintzat ipide jokoan industriarako, baino ez dakiz zer egingo duten. Baina zerbait esperot haundira joko zutela. Bai kampaina aldetik, baino baitare onlineetik bastanteko pauso, aurrera pauso haundi bat nahiko zutela egin. Baina, bueno, ikusi horko da.
Bale, ba, ondori utzin datzue urrengo albizterantza bagoaz.
Bota ja, ze dauko urte bete honi buruz behar baitxako.
Bai, hori zera. Laur biltxarren, Grand Theft Auto 6, ba, pinotagota 6ko azaroren emiretxira berandutu dabe, lehenengo PlayStation Posten eta Xbox Series kontsolatan ikusko dugu. Enpresas aldatzen gara, eta Nintendori begire jarriko gara, ze, bueno, finantzatxosten egi altzeko unie da, Nintendok zer gaurteko bigarren finantzatxosten argitaratu deu, eta lehenengoz, ba, Switch piko salmentak eta datuek eskaini dozkuz. 10 milioi salmenta gainditu deuz gailu hibrido barrizek, egainen estrenetu zenetik. Zehazki 10,36 milioi Switch bi saldu da bez, ustaien, abostuen eta iraien. 4,44 milioi gailu saltzie lortu dabe, orduen gainerako 5,82 milioiek ekainekoa dira, ekainen bostien merkaturat esan katxoli bera. Kontuten hartzeko aburro taldeatzeko datuek Switch originalak 16,79 milioi saldu ebasan bere lehen urte osoan, hau da 2017ko martxotik 2018kora. Eta Wii Uek, eurreko kontsoliek, ba 13,56 milioi unitate banatu ebasan bere bizi denporak irauneban bitxartien. 2012-2017 da bitxartien. Orduen, laster, Switch bizek gantzungo deuz Wii Uen salmenta guztizek, ez? Kontuten hartzeko zelan aldatu da merkatu ez, zelako arrakasti lortu da Nintendok, eta bueno, horrekuskenakaz, ba, toperaz, 2008-eko martxoa bukatu aurretik, 19 milioi Switch bi saltzie espero dabe japoniarrak, eurreko finantzatxostenien 15 milioitan jarri biesan aurrekuspenak, orduen, geusak ondo doak izela emoten dugu ez. Tituluen datuek be jaso dugu zelan ez, eta Mario Kart World da salduena, beratxeko ma berrogeita amazazpi milioi unitate saldu deuz lazerketa tituluek. Hortatik, larretxu izte, baina salmenta datuek be banatu indabez. Ze jakin godozuen moduen Mario Kart World kontsoliaz batera erosteko aukeire gotezan, edo bestela kontsoli bakarrik erosi, eta joku egoro bazen duen, ba, zure konturea. Kontsoliegaz pakien 8,10 milioi saldu dabez, oza, geizenak horren bile joan diz, argita garbi. Eta orduan, ba, 2,26 milioi, ba, Switch bize pakarrik erostera anime dide. Mario Karten atzetik Donkey Kong banantza dekogu, zelan ez, 3,49 milioi saldu deuz ustaien estrenen zanetik. Eta, bueno, guztiro lan apurbete eurokortziaren, ba, Switch biko 11,85 milioi bideo joku saldu dire estrene danetik, kantzoli estrene danetik. Ezin dotxi jarraitzu ez, Switcheko mai giri ondino, baina, seguro ni denpori egaz, dana evoluzionatzen eta aldatzen joango dira.
Galderatxo bat, Lander. Azkenean, Switch batan, claro, salmentak jarraitzen da, bez, existitzen. Eta baseukan hor rekor bat apurtzeko grina, ez?
Bai, bai, ondino estire iritzi, ba. Batu neban, zenbaki zebera albiztien. Ondinoko Nintendo DS-i enparera gelditzu dizela usteot.
Bai, izan da, bueno. Da trampa, baina, bai. Ondinokan ez dira iritsi, ez?
Ez.
Iritsitakoan iragarriko dugu. Iristen baldin badi, ez ustez.
Hori da, berez helburu da PlayStation Bizen salmenta gainditzi, da 60 milioi kontsola saldu bi esan, edo hori dinoi, Gehiz hau ezin da beluzetu zifri, ez? Berez, badakigu, 160 milioi da, ez dakitzen bat, kontsola banatu zirela. PlayStation 2 kontsola banatu ziren. Horren, PlayStationek zilek esan barriro, ba, ez azken iren, 160 milioi ziren, ez? Horakorik izan da begota. Horren, pero da, baietz denpori egaz gainditzi, Azken finean, bai, Switch bize gazgabiz, Switch originalan salmentak berantza joango dire, baina nioko saltzen jarratzen dabe, Egiz izan, nahiko datu politxek deki ez. Baina, klaro, batez behi dugarren munduko herrialdietan, eta, ba, espero da, ez, bertara bideratzie kontsola sarra, eta bertan beste salmenta batzuk emotio duen. Ikusko dugu, azken, datorzen urtietan.
Ba, eta onjokan ez, OLED aukera behan dago.
Nei, nei.
Horbetire
ikusko da, eta... Joku asko bi kontsolatarako esterneko dire, bai, ondioko Switch originala bejarra itxiko da, urtzen daikoz.
Datu kurioz ere utzen zait, Lander, aurkeiztu dituzunean jolasen salmenta datuekin. Zan dugu Switch bia 10 milioi pasatxo saldu diela, kontsola saldu diela. Oietatik Mario Kart World barkatu ia behatzi milioi tardi unitate saldu dira, horrek esan nahi du ia Switch bia erozidun jende guztiak erozidula Mario Kart World. Eta gero, beste zenbakiak ikusik, zba Donkey Kong Mario Kart 8 inkreiblea da oraindik saltzen jarraitzea, baina bueno. Eta ero Super Mario
Party iruileko honetan 1,37 milioi Mario Kart 8.
Ero Super Mario Party jambori, nahi zenbaki hauk ezati jatena jende gehienak erosi dula jolas bat Mario Kart borla, eta ero ez hainbestek erosi dutela ba bigarren jolas bat. Nintendorenak, ez esaten ze gero erosi zezaketen third party jolas bat. Ez da, gize puntutaraino honei afektatzen aizaion jolasen prezioak. Ze azken finean, bada, oraindik ez da etorri, Zelda Breath of the Wild estiloko, bueno, Tears of the Kingdom etorri zan, baina Switch lehenengo korazko zan. Bigarren gorako lako beste bombazo handiririk ez da etorri. Edo Super Mario berri bat, edo ikusi harko haiekin zenbaki aldatzen dira. Pero nahi pertsepzioa bat itena da jendeak indula konsola erosi, Mario Kart World, eta ki gutxi batzuk, edo batzuk, beste jolas bat asko jota bi zenbakietatik. Hori izan da, Switch bia 10 milioi saltzea barbaridade hutsa da.
Ala tabe
esan dugu zenegaz, esan dozun negaz ados, baina betxe bidezu bekainien ez tenezala kontxoli, Osa, asko joku bat egaz nahikoa deki, hiletarako da hiletarako,
Eta esan ginoan, presio hauetan, jokuak azkenian jendeak ondo pentsatuko dela zertara jolaztea nahi dut, zerbait zer ez. Seguramente, Switch bia erosidan jende askok be, Switch bat eukiko dau, joko askotara jolasteko aukera eukiko daube bai batekoak, eta gero landerrek esaten da bena. Daukenei, egurra emon ondo, baina, bueno...
Pera, hori interesatuko zitzen
da. Beste modu bat.
Switch bateko bai? Jolasen...
Estimen bezala, Olako estadistika batzuk.
Upgradeak atera zituzten, hainbat jolasen zat, zenbat... Mm-hmm. Upgrade hori zenbat saldu dian. Zenbat jendek esan duen, behira, upgrade hau erosikoet jolas hau Switch batekoa hobetu ibiltzeko. Ze horrek, igual, hemen kontutan ez badi hartzen, pixka tapatzen du jendea zenbat jolasetan da bilen. Baina, bueno, 10 milioi...
Eta ez da gongo baita, osea, Nintendo begiratuko dago, jendea zertan da bilen. Servidoriak oroko herrian bentzate eguneratuko di, eta eukiko dago lako, erak bentzate eukiko dago lako, osea, tontuak izan
da bilen,
ez egin eukitzen. Bai, hori kontrol hori eukibia da, fijo. Simultaneoki konektatuta daren akseta da bizten jolasten, sektara jolasten da ben, eguneko partidak, eta gorduak, eta dana. Eukibia da, azkenean
zer sortu eta zer guztiek jasotze dituzten datu da, bai Xboxe, bai PlayStationek, eta baita Nintendo.
Eta hori ez da publikatzen pentsatzen dut.
Ez lago usasko orokorrien, azkenin inbertsio hori eri dazkantzen dut da, salmenta orokorra, gero ja euren... erabiltzaileen joerak, zer erabiltzen da behar, eta hori da.
Informazio horre dirua balio du, beraz ez dute publiko.
Bueno, baina estimek api bat emoten dutzu hori esplotatzeko.
Bai, baina estimen negozioa egiten dut datu horiekin. Ezki hor da, negozioik ez bat zuiten datu horiekin, pa publiko jartzen zu eta listo. Baina Nintendo eta igual negozio egiten badute datu hoiekin, igual interesatzen zaie ez publiko egitea, eta nahi dunak, argitaletxeak eta hoi igual interesatuko zaie jakiteko ze tendentzia hauden konsolen publikoan artean eta kajatik pasatu egitez dela. Yeah. Baina, bueno, ez dakigu ze egiten duten, esaten bezala ez da publikoa, así que...
Baina bai, komentu egune Switch baten ari de, ondino epatzen da, gotemazpiko mamasei milioi bideojoku saldu dizela azken iruileko honetan, zer gaurteko iruilekoan orduen oso potentea biz oro korrien, eta bai Switch bize, bai Switch bata, ondino eskok ez da emongo salto aipatzen dozuna gaitxik, ba, kontxoli barrize da, azteko zorren beste joku esklusibo, asko bitzentzako kaleratzen dire, jokuek aresti da oso bai, batzuk, oza, gure ez dakize bai dei sartun daku, jokuek, larogei edo larogeta marrure balizoa bezala suitzipiko epio jokuek, yeah. Eta ez da holan izaten, ez dinanak ez dira holan, batzuk irurue balizoa ez, beste batzuk indizek gitxe balizoa, hori bi kontuten hartzeko da.
Eta bat ez bai, batekuak erazten mazu, bai.
Karo, karo, eta aurreko gaztein epatzen gendu bai, adibidez, Animal Crossingen oin suitzipiko bertzinoa bostu eurotan esterniko da, ez?
Hori oso ondo,
eguneraketi,
Animal Crossingen
bai, eguneraketa horiek pena ez adiraztea zen ikustez zenbaitenak bastante ondo salduko zituztela eguneraketa horiek, hortaz.
Bai, alanda be, aipatu behar da, batzutan eguneraketak baino espantzinoak dire, ez da bakarrik Switch birako hobekuntza grafikoak ekartzen da bezala, adibidez Super Mario Party Jamborik edo Kirby and the Forgotten Landek, ez bizan bakarreko alako hobekuntza ekarri, gero espantzinoak etortze ziren, minijoku barrezegaz, kampaina barrezegaz, guztiak izan bogote ziren, ez? Horren horregaz apuru jokatu indabe, eta aldi berien, gero bai kaleratu dabez, pasan astean epatzen gendun moduen beste gaurkotxe batzuk doakoak aurreko kontrolako jokueko betxeko ba. Berizmena areagotu, kontrol eskema barrien bat edo beste gehitxu, ez alako usatxuk egon dira, orduan. Ezke Nintendon ibilbide edo joera honek jarraitzen nahiko gatza da. Kusago gatza da, kusago desberrin bat etzen da belez, ba, dinosu. Etxo netzako, ez dakize estrena dabe, hogei eurotan. Eta gero beste kusago deko zu asko zobie eta bosturu balitze dut. Bueno, bai. Está reseten.
Yeah. Ba, bueno, a ver, 10 milioiak oso ondo daude, enpresasko hartuko lituzke hain demora utxean 10 milioi konsola saltzea, eta nik uste ondo jarraituko dula saltzen. Bat, bat, jolasak etortzen azten dian enea, bombazo handiak, bueno, bat badaukagu Mario Kart Ball, baino, eta Donkey Kong, baino, lehenengo Super Mario handia etortzen danean, urrengo Zelda handia etortzen denean, asko salduko dute oiek. Beraz.
Bai, bai. Azti nahi batu behar da, bi esklusibo dauzela Switch birako. Ez dire garrantzitsuena justo, baina nahiko importantia bai badire. Batu gendu zen Hyrule Warriors Age of Imprisonment, eta Kirby Air Riders esteneko dire hilabete honetan orduen horre ben mobiduko dabe. Ez dinosu moduen Zelda handi baten edo Mario handi baten beste, baina, bueno, jentetxu mobiduko dabe.
Nik uste ez dela eritxiko Switch lehenan zenbakietara, zailengo litzaek iristea, ze Switch bata asko ondo torrezetzea joan pandemiako egora ura eta pila bat saldu zitun, baina oso ondo saldukoan konsola da daula, izango dala seguru nao, Switch bia. Eta Nintendo beste pelotazo bat, eta ateratzen duen bakoitzeko izugarrezko irabazia lortzen dituna. Beraz, aber, ondo egiten dituztelako gauzak, gauza batzuk. Beste batzuk ez zaizkitan ondo irutzen, baina hau argi dago ondo idutela. Ba, bueno, zoriona berai. Eta igual pasatzen gara urrengo adiztera, bai da joala...
Ikusauna, gauza txarra, korre... Aipatute, igual, aproposa da, bai.
Bere garaian, Pokemon Legends Z jokoaz itzen genunean, ez dela orain hilabete aterako zen, igual asko jota, itzen genunean, komentatu genuen, ja, jolasatera aurretik, jena, aipatuta zaudela, enbat, DLC eduki espantzioa aterako ziala. Eta, bueno, lehenengo anuntziatu dute Game Freak, The Pokemon Company eta Nintendok, bertan, espantzio honetan, mega dimentsioak eduki gehigarri bezala sartuko dira, abenduak 10ean, bai Switch bi eta bai Switch bateko bertsioetarako. Azken finean, tokia pixkat aldatuko da, ze azken finean jarraituko dugu Lumiose hiri horretan joko oinarrizko jokoa dagonea, baina alako dimentsio berri batera bideiatuko dugu, izena jarri dute Hyperspace Lumiose. Eta, bueno, bertan, toki hortan, neiko berretasun bereziak izan ditugu, ze azteko mega evoluzio berri batzuk jasoko ditugu bertan, egilek esan duten ez adiz, Raichu X zein Y izango ditugu, Chimecho edo Baxcalibur piztien megaformak izango ditugu lako, así que kuriosoa. Raichuk ez da X eta I jada bazaukan, Nik uste dago berria dira, ez, danak?
Bai, bai, hone dara barrize dira, bai.
Eta, gero besteak oso kuriosoa izango dana, sagaren historian, oso gezkiz banago, eh? Sagaren historian, lehenengo aldiz, Pokemonak eungarren maiatik aratago eramanalko izango dituzu, eunda berrota mar maiara ino, eta azken finean, soik igualko ezu eunda berrota mar maia hortara ino, espantzioak ikarriko ditun gune berezi eta pistizeaz batzuen bitartez. Ja, lehen hau bere garaien, euneko nibelera igotzea, neiko grindio eskatzen mazun, eunda berrota marrera, normalean gainera, maia bakoitzeko eskatzen izun ez, esperientzia esponentzialki igotzen juten da, beraz, ez da bateria erraz izango eunda berrota marrera igotzea. Hortaz, ikusiko ditugu Pokemon Zeta honetan, ba, zeurazki historioako Pokemonik boteretsuenak, berrota mar nibel ekstra hoiegatik. Baina, bueno, ez da soilik eduki alde hortatik izango, ze azken finean historio berri bat ere bizitzeko aukera izango baitugu, espantzio honetan. Azken finean, pertsona batzuk errepikatuko dira oinarrezko jokotik, Zeta-atik, baina baita ere aurreko Pokemon zagatako ediziotako hainbat arpegi ezagun ere izango ditugu ikusgarri, bertako Hyperspace Lumios herri horretan. Eta, bueno, leheno esan duten bezala, joko originala urrian estrenatu zen, azken finean Pokemonek binaka dihoa, alde batetik Legends saga bat honen Arceusekin hasi zuena egiten du, bestaldean beste saga printzipala izan daiteke larik. Ba, gizute, jolasonen berezitatzuna izan zen borroketako mekanika pixa berria sartu zituzten, alako denbora errealeko borrokak neko dinamikoak eta mugitu altzitezken, ez dana oiko izaten oiko izan zaga honetan. Eta, bueno, egia da kritika asko ondiala, lehenengoa ni, naiz eta ez daukadan, baina trailerretatik ikusita grafikoki bere sinpletasuna eta oso mugatu badala, baina badirudin, jendea entzun dio danez, jendean daiko ondo hartu dula publikoa jolasa. Bati bat, gustatu zaiela, zera mekanika berri hori borroketakoa, beraz, ez dakit, Lander, ez dute zan preziorik ez, DLC-arena? Bueno, espantzioa.
Zango neke, baitz, dagoela, ber, saldo bat emintxe guzko dut. Baina, ber, bai, jokuek nahiko valorazio darrera hona jaso deu. Jente, nik uste posi dagoela, esken finen, badakizu. Ba, Pokemonen barretxasun esartun eskero, politxo orkestu eskero, ba, ugal dizaz ratzingo dire, baina jente ikustu hartuko duz. Ze, joku sagile bera astanketa gonda ez, geldi egonda urte askoz. Eta, bueno, azken nien baudana barrizti era berritxie postekoa da. 30 €tan estreneko da uste dut eduki gehigarri hau, oso garesti izan, horan badan bitxet. Eta nintzeko hori baino arazo handi zago da, nabarmen hau da, zelan joku estrene da oso gitxire ez, iragarri eta kaleratuko da ben DLC hau. Igual eduki aldetik ondo gongo da, gozabarri pilloa gehitxuko duz, baina joa, nik uste dut larra din da bizela.
Zatarkeria da, jolazatera eta hilabetera anuntziatzea DLC-a eta jolazatera eta bi hilabetera jada DLC hori estrenatzea. Oso zatarkeria eta kalsegazi ematen du jolaz, oinarrezko jolazetik kendutako edukia dala nahi dutela espantzio zela saldu, ez?
Bai. Nik betxeto lan hartuko nek, beste joku bat izango balitz, nire roioka, eskaiaten bapes ondo iruditzuko, ez? Eta jo, eta marro ero bentsete hori ikusetan bilak eta azkar baten je, hasta kriptu iruditzea, te. Ikusko dugu, ia denporiek zer dinon, espantzionen inguruen. Bueno, azkar batien laburretara pasetan gara, eta ja bukatu aurretik. Ze bueno, bizerko aurkezpen edo emanaldi berezi bet iragarri dabe PlayStationetik. State of Play barriz egongo da bizer gabaz, gabeko 11 hasiko da emanaldi ze. Eta hengo honetan, ba, Asian oinarretutako estudizoan eta bueno, garatzaileen bideo jokuek izango dire protagonista. Bat ez Japonian, baina Asia osoa beha epatzen da. 40 minutuko iraupena guko deu, State of Play barri honek, eta hasta bez jokuek berez zehaztu, ez dakigu zer egongo dan, zer iragareko dan bertan, bai espero da adibidez Marvelen, PlayStationen da Arc System Worksen borroka joku barrez, Marvel Tokon, Marvel Fighting Games, Fighting Souls, ez da izan zan, ja. Hori pasetei bertatik, ba, Capcomen aldetik Onimusa, talako jokuek, ez Resident Evil, tipikoak eta sagunek igarotxe espero da, baina, bueno, bestelako sustekoak egoti ebe, espero dugu, bizer gabaz ikusko dugu orduen 11 eta atorren aztien ba, komentiko dugu erratza joan.
Nik, Landerren laburpena ikusiko dut. Bai, eta beste albiste txikitxo bat, be, bueno, nen ingurura, eta igual interesik daukan norbait egongo dalako, Pillars of Eternity joko mitikoa, ez dakit 2012koa dan, egia esan oin buruz nabil, baina oindala urtetxo batzuk urten zan Kickstarter batean etara zeben olako Baldur's Gate biren oinordeko bat, baina hauza interesgarri batzuk eskaintzen zitzonak, ez? Adibidez, ba, sortezan zure basea egiteko aukera, eta base hori hobetzeko, eta jendia hartzeko bertan, eta olako mekanika txukun batzu zuzkan, gehi, Baldur's Gate-ak originalak eta eukidaben beste mekanika batzuk, eta pixkat rolariagoa ero sortzeko, egindabe txandakako borrokak sartuko dituan egunerak eta baten beta irekia. Eta hori, bueno, ba, estimen adibidez, propietateetatik aukeratzeko aukera dago, eta egunerak eta txiki-txiki batekin probatzeko aukera. Eta, bueno, kontutan izan behar da, ez? Badala txandakako rola oso ondo hartzen dagoen joku bat, gainera bere garaian jolaztu noan da oso txukuna dela uste dut, así que baldin badukazu hortik eta aukera pixkat emotea nahi baldin badotzazue, ba probatu. Eta besterik ez dakit, honekin ja bukatu ditugu albisteak, eta igual analisia mentzat zerbait emateko aukera badago, geratzen jaku denbora, ez?
Ba, bai. Ander?
Ba, horre orduan.
Ba, nire gaitxik aukera hori da.
Analisia!
Gaur aukeratutako bideojokoaren tartea.
Iazko ekainien Hades biri buruz hitz egin genuen irratsaioan, Supergiant Gamesen ba, joku berezin aurreti asko sarbidien barneatu ginen, prestatutako edukizek ez aipatuz eta aztertuz, aurrera pentsu beten gendun, analizi kutsu begaz. Ta urte bete igaro eta estreinatu dabe ez, jokuen 1.0 bertsinoa, pasadan irailien heldu jakun, indizentzako ganera basekulako hilabeti marketa. Eta hor dutiko naba, egize da jokuek, roguelike titulonek aldaketa asko jaso da bezala, eta igual merezi du barriro beste errepaso bat etxie, ba, dano jaso dugun 1.0 bertsino honen, bueno, basaugarrizek, berezitasunek eta bar ezagutzeko, ezta? PC-en eta Switch-en estrene da, oinartin horren agaiutan egon da bakarrik aurretezko zerbidea, baina Switch kontsolatan be jaso dugu Hades bin 1.0 behin betiko bertsino hau. Eta egize da aurretezko zerbideen ja, ize Hades originala nagartzen ziren edukizen kopuru gainitzu biela, baina, ba, behin betiko, ez, 1.0 bertsio negaz, ba, askoz eduki gehizago sartu da bez, laburbiltziarren gune berri pare bat, jainko barri bet eta bestelako barrikuntzak edo ezustekoak, historizoan bukaerie, hori faltezala gehitzeko aurretezko sarbidetik, pertsonaizen eta objetuen irudizek, saliek eskatzen biezen aldaketatxuek, bueno, egize da, superjaientekoak oso ondo porte dizela, eta kus asko, gehitzen eta gaineratzen joan dizela. Ez bakari 1.0 bertsinoagaz, aurretzko sarbidien be eduki gegarri eta espantzino desberdinek egon dira, behin da barriro probetako gogoa emonda egizizan, ez? Ni aldetik lehenko bertsino originala hartan ibil nintzen, ordutxu nahiko sartun da, eta gero estreneta joan dizen badukizek eta alboratu eta itxaroten ibilinaz, ba, 1.0 bertsino honetara aldu arte, eta holan ba, euren ikuspegi osoa, ez, barrenatzen daben, hartzen daben joku honetan ibiltzeko. Apurrela hurbiltzearen, badakizu Hades zertaz doan, baina azaldu ingo etxu eta harin baten. Akziniozko roguelike abentura badekugu ikuspegi isometrikoagaz. Bigarren joku honetan, Zagreus protagonisti alboratzen dugu, bere arreba Melinoe kontroletako, arma eta bilesi berreiziketekoz neskiek. Eta egiz izan, antzekotasun handiz edoz, baina aldi berien ikusten zoaz, probetan zoaz, hobetzen zoaz, eta Zagreusen aldien oso desberrinen nabatzen da, igartzen da Melinoe hau. Mekanikak eta oinarrizeko ere mantendutzen dira, baina beste gusatxu batzuk egiten dira esan duten moduen, ba, mana sistemi dekugu, magizen txat, jainko desberdinek dauz, bakoetxa bere abilizizekaz, bere bedeinkapen eta hobekuntzakaz, orduen, ba, jokue asko aldatzen doa, bat ezbe jolasten zoazen enien, ez? Pilo oso desblokietan, partida bakoetxien, armak, almenak, basien erabiltzeko gozabarrizek, ez, lortzen zoaz, eta joku eraldatzen doa une oro partida bakoetxa gozabarri beda, kombinazio desberdinek eskantzen dutxuz, eta azken finen, ba, jokuen grazizez, bera sarmie hor dau, hasiko dugu partidak arma bat aukeratuta, gure basien, ba, lehenengo pare bat eduko dugu lagustu eta zikeran, eta gero azkenien zei dauz guztira. Egizela armatek izen, ireiatela horren beste guzti lehenengo gazalderatute, badauz biru arma pio arabiotesenak, bat ez be, aiztoak, makilla magikoa, gero aizkor araldoi moduko bet dau, horre pila guztiatez, egitze da, igual, simplinak edo arruntenak dizela bat esen mugimendu sort aldetik. Eta gero badoz beste berezitasun batzuk, ba, ez dut esenak ikesi erabiltzen oso zaiek irutxat esenak. Lehenengoan begote ziren olako aukerak, baina giza bani betan itzen, probetako eta nebazan horren beste arrazo ukitzen, da azkenien, ba, bueno, menperatzen nebazan gitzi gara bera. Hemen berezitxo hau geniatez, da seguru nago, jentiek ikesko dabela erabiltzen eta horreri, ez, sukudan ataten, ba, nire kasun ez tolortu. Alanda bena, eko pozik, erabiloten armategi ba, sorta honegaz. Ze, esan dutena, bedeik aperakaz eta jainkoan laguntzakaz, ba, bakotxat guztiz eraldatzen doa, mugimendu barrizek, berezitasunek lortuko duguz. Gero hor badaoz beste gozatxu batzuk, ez? Adibidez, Dedalon, maiu elortu ezkero partida bakotxien, armientzako be mugimenduek, eta igual eraso berezi batzuk be desblokia duguz. Ze, bueno, aipatu dugu moduen, roguelike joku be da desbi, orduen partida bakotxa azikratik asterakoan, zerotik, kutxetik hasiko dugu, lortu dugu zen hobekuntza iraunkorrak alboratute. Orduan hori dana, ba, pizkanak galdatzen doa partidue, gauza berezi lortuko dugu, batzutan gure irabakizen arabera, ze normalien, gela edo borroka bat ganditu hostien, ba, bide desberdinek zabalduko jaku zaurrien ikusatez blokietako, beti agertuko jaku ze ordain sari lortuko dugun urrengo gela horretan, eta orduan ba, gure kontu gongo da, ez, erabakitze. Batzutan bere ikapenak izango dire, beste batzutan, ba, beste barik, gure bazien hobekuntzak desblokitako azurrek, magize, bizotxak lortu aldoguz, gure magia edo mana kopuru areagotzeko edabiek, bueno, apuruetan etari dabor, eta horregaz be, ba, zer komeni jakun eta zer bier dugun ezagutzi, ba, garrantzitsu da. Ebat puntu zero bertxinioa gaz be, bestelako.
Bai, Melinoe, beti da berdina, ez da bepingi eskenik edo zerbait aldatzen du jala, ez? Boterea hartzen duian ingian, edo ez da uka evoluziorik estetikoki. Zatot oso joko estetikoa dalako, orokorrian.
Ez, estetikoki ez da aldatzen badoz, beste goza batzuk aldatzen dizenak, adibidez arman itxurak, eureko jokuen moduen, lortu geinkez gure armantzako beste itxura batzuk, aldaketak behi gehitzen dutxi dizenak, eta hori bakarrik, Melinoek dekon beste barritxasunetako bat da familiar ditzen zenak, hau da, beragaz batera doazan izaki edo espiritu modukoak, kasunotan animalize dire, bai? Bera, Melinoe sorgin bada, eta horren, ba, animalizeka zaharremanak egin lekez, berari laguntzeko borrokatan. Armakaz moduen partidazik eran animali beta aukeratuko dugu, horrek lortu gala, desblokia gala. Eta animali honen itxurie bai aldatu leikea purtsu bet, ez tozku askotarako balizo, baina, bueno, bere itxura orokorra aldatzen joateko aukeri dugu.
Zeu jolazten dasun manduaken, ero teklauak eta?
Baina, nire kaso, bai, beti orokorren alako jokuek ez, bizkortasun asko eskatzen deu, saiestik azibiltzie, erasokaz, topera ibiltzie, ni eroso agotenaz mandoagaz, baina usteo teklatu egaz be nahiko ondo jokatu leikela, adesbin eta ades originalien bebai.
Lander, aipatu ezu, berrikuntzatako bat bezala dela, mana barra badaukagula, eta bat, magia imaginatzen eta habilitateak agian ere kontsumitzen dutela mana hori. Horrelako jolas batean nola jutentzia berreskuratzen mana? Denbora pasala berreskuratzen zaizu, edo igual oiko izaten dena bezala Diablo eta jolas hauetan atake basikoekin berreskuratzen zu, edo nola funtzionatzen du horrek?
Kasu honetan, gela batetik bestera aurrera txerakoan, aldatzerakoan, mana osoa berreskuratzen duzu, baina, klaro, borroka batzuk oso luzik izeleik ez, eta borrokan bertan, ba, mana edo magia guztizek galtzi ebe pasileik. Bedeinkapenakaz, da, nik uste torre izela askotan garantzitsuenak, batzuk emote dutxo aukerie mana hori berreskuratzen joateko. Honenak, nire adibidez, uste dut, Apollo jainkoan azala bat, besteri barik subota dezen nun, hiru eraso basiko dekuzuz, eraso azkarra, eraso bereziz izango zana, arma okatxagaz desberdin edala, eta gero lako zirkulu magiko bat inboketako aukeri, bertan etxaisek harrapetan duzuz, eta mingiz hau eitzi dutxasue, bertan jozkero. Apolon bedeinkapen honegaz, lortzen duzan, zirkulu magiko hori bukatzerakoan, ba, bo segundo, ez da izan bat dira duzen, hori behu betxen joaleik, emana hori berreskuratzie. Orduan, topera guatzen zinen horregaz, gero, bebai bedeinkapenak maia desberdinek ez, ba, bedeinkapen arruntek izan lehik ez, edo bedeinkapen beran berzino arraroa, legendarioa ez, alakoa dauz, apur bete hobekuntza orokorrak gehitzen duazenak, eta Apolon horregaz egitzen orokorrien ba, gozatu egiten duzu, gero beste gozatu be dauz, ba, dibidez, mineitzen duzu nien mana hori berreskuratzie, mana erabiltzen duzu nien bost segundotan adibidez berreskuratzen jutia apurka-apurka, aukera desberdini dauz, horrek bilatzen jutia da jokuen beste gakoatako bat.
Eta ero, beste galdera bat, nik horrelako jolasetan bat ipribilitan hau debandik ofaizaken, eta kaso horretan, askotan, zure builda egiten zua zen enean partidan zehar, batutan gertatu daiteke kombo literalmente ridikuluak lortze dituzula non. Zartzen zean pantaila bat okoitzerako aurkariak instantaneamente kasi-kasi hiltzen dianak. Kasonetan lortu ezakezu jolasa kombinazioan batzuk eginez, alako boteretzu iristea, eta imaginatzen etxai final bat egongo ala partida amaitzeko, etxai final hori izatea uskeri bat eta oso horroz garaitza, edo ondo landu dute beti partia guztiak zeltasun hori mantendu izaten.
Bizek esango nuke, eldu zeinke, etxai nagusi askon gana oso ope esango dugu ez, oso inkizan injerragaz eta gauza bedinkazpen piloa lortute, baina aldi berien hori da partida raunten txat esango dugu. Ades originalan moduen jokuen aurrera inala juramentuek desblokitan duguz, hau da partida bakoitza zailtzeko esaugarrizek, badibidez etxaizek bizitzeko ikitzie, askarra mugitzie, etxai nagusi zen edo buruzagi zen kontrako borroka desberdin zailagoek desblokileik ez, guzaskotxu dagoz hor, eta azkenien jokuen endgame hori ez, ja, historizo orokorra gainditu gozteko partia garatzeatzunak, asko eraldatzeko eta zure gustura kokatzeko aukeri izkantzen dutxue, ba, gualdin oso. Nitzakuntzo momentuen nahiko horrez nabil, ba, nire pertsona dize, Melinoe, orokorren hobetu dut, ja pisik nahiko txudeko, hobekuntza nahiko txudekoz, horren beste puntu bat emomietzat partidari, ba, nire mailara kokatzeko, ez? Horren horregaz jokatzeko aukeri izkantzen dutxu. Horregaz batera ez dut epatu, baina olako karta edo sistema arkano bat dekola jokuek. Ingo dugune da, Melino entzako zaugarri, oinarzko zaugarrizek eta mugimenduek desblokietan da hobetzen joango gara, baina auko dugu muga bat, hori be, areagotzen joango dena puntu batera iritsi artez. Badibidez, ieskero barriro berpisteko aukerie, edo erasoak azmingiz hauetziena, eraso berezik erabiltzerakoan denborie pizkat geldiaraztie, ba horako bekuntza txikize dire, ma pizkanaka...
Baiz, en estilora, ez?
Bai, baina honek aukeratzen duguz partida zikeran, eskara juten desblokietan. Eta azkenien horrek be bazien lortzen duguzen baliabidikaz, hobekuntzakaz injartzen goaz, eta azkenien asko nabari da, joku azikeratik bukarara dekozun pertsona ize, pio hobetzen da, naiz, eta joku esugaz batera doan, saltzen. Eta bukatzeko, ez dut aipatu, da purbet spoilerra dela esan lehiken, naiz, eta joku azikeratik ikusten duzu zorra dagoela horrena, baina, bueno, ADS originalien ibilbide bakarra ukitzen duen, zu aztezen nun bidie zagarreguz egaz ADS-etik infernutik lurrazalera ino eltzekoa, eta hori izan bakarrik. Baina ADS bin beste gozatxu beten dabe. Zuz kokatzez ara infernuen eta lurrazalena artien kokatuta dauen base baten, ez? Eta zikera baten, engo dozune da infernurantza jo, hori izango da zure bidie, baina puntu batetik aurrera desblokitan dozune da lurrazalerako beste bide bat, olimporako beste bide bat. Orduen, izen biderrien depora guztizenko zabera errepikatzen egotiena, ja, bi bide desberdin jeko zuz, bakoetxa bere kokalekukaz, bere etxaizekaz, bere buruzagizekaz. Eta azken egin zaleke, joku originalan eduki horrek bikoiztuen da bezala praktikoki, eta oso ondo dau, ez, bizin arteko horeka hori, zuri aukeri emotie aukeratzeko, ez, nora joan, kero bestelako ronka batzuk bai dauz horren inguruen. Eduki aldetik, aztak eribe da, eta jokuek 30 € balizo dauz, lauz deot, 29 € dut, lako zer. Eta eduki aldetik, benetan, Kusa pilo eskantzen duz, eta gordu pilo esartzeko aukeri eskantzen dutzu.
Lehenengo ADS jokatuta izatea behar da honen historia ulertzeko, edo joko separatu zela?
Obeto, komeni da, Nizan horrek ez dala biherrezkoa, baina nik uste komeni da lasken finen, ba, bueno.
Eta bai da historia jarretzeko joku bat?
Zer?
Bai da historia jarretzeko joku bat?
Bai.
Aukerakoa da.
Nik izango nik ez tala aukerakoa, azkenien izketaldi piloa dauz, bai protagonistan, bai beste pertsona izen jainkoan, nortasunek, jarrerie, izketaldizek, garrantzian dizedekia, tanpora guztiak gongo zara irakurtzen. Batzutan tontakari zehire, ez teki inungo pisurik historizoan, baina bai, dire ustez, badeko narratibik pisuna eko txudeko, eta hori da azkenien jokuen arrakastien arrazoietako bat, ez? Zelako, olako rocklai baterako, zelako narratiba sakona gehitzu daben, ze pertsonaia interesgarrizek eta maitagarrizek sortu dabezan horoko horrien. Eta horren izango neke, ba, lehengoari jarraipen amoteko personale batzuk errepikatu etxen dire, bat ez jainkoak, eta gero badoz beste keinu eta detaile asko, ba, lehengoan ibiltzie garrantzitsu dala zagunek, eh? Bigarrenan ez derrigorrezkoa, baina kosatzeko ezinbestekoa bai.
Gaur berriz gogoak inoango ba. Beste joku batiari ibiltzeko. Bai, bai.
Bai, azken hau, mitologia lehenengoak bintzat mitologia gregoa zaukan jarretzen du gregoa bakarrik izaten edo sartu dute besteren bat?
Ez dana da, dana greziarra, kasu notan, bai. Igual saiatuko dire urrengo jokuetan edo beste deletzeren bat zartuko dabe beste gairen bat jorratzeko, baina momentuz horretara mugatu dire honega zua, bai.
Honik usta saga honetan mantentzen badie grekoa izango dala, beste bada aldatzen bada, bez? Inot.
Bueno, God of Warrekin ebere garen alazaten zan, baina gero behira, mitologia nordikoakin nahazketa hori egin duazken jolazetan, eta jendea guztua hartu hortaz. Inoiz ezin dezu esan ezetz, egia da, honein xarma hori dagoela pixate mitologia grekoa, baina, bueno, etorkizunen
igual pentsatzen. Arrasi dago, kaso. Jate, gato korri du hori, baina bai. Oso ondo, ba, proposamen bikaina, ez dakite galdera gehiago ero daukazuen, aritz?
Pues, nire partetik ez, eskerrik asko Lander, lehenengoan ibili nintzen eta aber, grafikokita oso ondo zegoen, baina ez nindu mekaniko aldetik engantzatzea lortu, mekanikoki antzekoa izaten jarretzen du, ez esan nahi, lehenengoa gustatzen bazait, biharrengoa gustatuko zait, eta lehenengoa ez bazait gustatzen, biharrengoa ez zait gustatuko ez, Lander?
Nahi, guztiz, guztiz, nik uste dute, ez da bela merezi, lehenengoak ez pasaitzun arrape, bigarrenak betxu arrapeko segurunik.
Vale. Bai, saia kira bat ematen ari dut.
Hori
da. Ez ki, jola zain hona, hainbeste egzaten dutena, eta roguelite hauek gustatzez ezkideala, ba, pena bat da ez gustatzea. Etero bizualki oso, oso oso guapoa da. Así que...
Artea da, exageraua, adez batian be bai, eta hemen baita.
Bai, originaleko diseinu batzuk izan guztia dezela esan behar da, baina eurrekoan maile ondino hobetu indabela bain batu behar da. Bai,
kolore paleta lehenengoan agradablea baita jata.
Zeleke, gero bai untxe ikusten gabizena lehengo kokaleko da, baina gero asko aldatzen da, bat ez behar gorantza edo berantza inez gero. Bai.
Ados, ados, ondo, ondo, osea, que deskubritzeko asko. Bueno, ba, honekin agur esaten dutzagu, azte honetako programari, eta datorren astean, maika programakin etorriko da. Dana ondo baldin bada, eta eskerrik asko, Aritz eta Lander, eta entzuten dozuen guzti hori, ondo ibili.
Ja, datorren astean arte.
Agur.